Kun me ajattelemme tätä aikaa, kuinka se muuttuu, niin se on aika mielenkiintoinen asia. Tässä muutamia vuosia sitten, vuonna 2005, siis tästä on nyt noin 17 vuotta, niin vierailin eräässä varkautelaisessa kodissa ja sieltä sain tällaisen lahjan. Se on täynnä hengellisiä herätyslauluja, käsin kirjoitettu. Varkauden seurakunnan silloinen vanhin Erkki Miettinen ja hänen vaimonsa olivat tämmöisiä lauluihmisiä. Kumpa hekin olisivat täällä ja me saisimme oikein ylistää Herraa koko sydämestämme. Mutta kaikille meille tietysti ei ole tätä laulun lahjaa. Mutta jos Herra lähettäisi meille oikein vaikka enkeleitä laulamaan, kyllä Herra haluaa, että häntä ylistetään. Niin tässä oli tämmöisiä ihania, tämmöisiä hengellisiä lauluja ja minäkin tässä suunnittelin, että yhden olisin teille laulanut, mutta kumma juttu, että aina tuo aamulla tuo ääni on tällainen, niin kuin maassa. Mutta mä löysin täältä kirjan välistä tällaisen pienen kirjeen. Ja ajattelin, että luen sen tässä teille aluksi. Eräs varkautelainen uskon sisar Helena on kirjoittanut tämän. Ja tämä on minusta aika puhutteleva näin vuoden alkuun, kun me ajattelemme. Hän kirjoittaa seuraavasti. Syntymäkodissani oli paljon pidetty hengellisiä kokouksia. Isäni ja äitini olivat saaneet löytää Kristuksen elämän lähteekseen. Olin silloin 10-vuotias. Oli keväinen pakkasaamu ja olin reppu selässä lähdössä koulutielle. Silloin isäni tuli kamarista ja hän sanoi, odota Helena, minulla on sinulle tärkeää asiaa. Ja minä tahtoisin puhua sinun kanssasi kahden kesken. Hetken kuluttua astelimme isäni kanssa pihamaalle, ja siinä kotiportilla isäni, suuri mies, laski kätensä pienen tytön hartioille ja sanoi, Helena, me näemme tässä ajassa nyt viimeisen kerran. Minä tahtoisin sanoa sinulle määrättyjä asioita ja painaa ne nuoreen sydämeesi. Minä olen menossa pois, siihen maahan, jossa on Jeesus ja jossa on enkeleitä. Katso, ystävä. Sitten tässä on tämmöinen Helenalta. Katso, ystävä, kun ikuisuus alkaa avata porttejaan ja aika tässä ajassa lähestyy loppuaan. Ei silloin puhuta kauniista ilmoista, politiikasta, ei edes uskonnollisista kysymyksistä, vaan silloin halutaan jakaa kaikkien keskeisintä ja tärkeintä. Halutaan jättää, mitä halutaan jättää ihmisten sydämiin, jotka jäävät tähän aikaan. Niinpä minä hämmentyneenä lapsen sydämen avoimuudella olen isän käsien siunaukseen alla. Ja hän jatkaa. Muistathan Helena, vain Jeesuksen Kristuksen Jumalanpojan veri voi meidät puhdistaa kaikesta synnistä. Ja se on ainoa tie siihen maahan, johon minä nyt olen lähdössä. Muistathan olla äidille kiltti. Ja vielä hän puristi minua olkapäästä ja tiemme erkanivat. Minä läksin koulutielle. Ja muutamien tuntien kuluttua isä oli siirtynyt pois tästä ajasta. Nyt nousee ehkä sisimmäsi kysymys, että mitä isän elämässä oli tapahtunut. Nimittäin enkeli oli yöllisessä unessa ilmestynyt hänelle, tälle vanhuskaalle miehelle, ja sanonut, toimita talosi, huolehdi kaikki asiasi. Ja läheistäsi ja naapureittesi kanssa, sillä sinun aikasi on päättymässä. Ja isäni tiesi, että elämän vuosien saatossa, elämän kipuja ja kysymysten alla, oli viivytty usein Jumalan kasvojen edessä. Ja oli kysytty Jumalalta neuvoa ja pyydetty apua. Isäni tiesi, kun Jumala puhuu. Hän ei koskaan leiki ihmisten sisimmän kanssa, ihmisen elämän kanssa. Ja hän valmistautui lähtöön. Isän lähtö oli sydämen pysähdys. Tunnen vieläkin aivan kuin sen hänen puristuksensa olkapäälläni. Ja isän sanat, muista Helena, vain Jeesuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tämä oli minusta hyvin puhutteleva kertomus. En tiedä, onko koskaan Jumala kertonut sinulle jotakin sinun ajastasi. Mutta jos tulee todellakin tällainen sanoma yöllä, että laitapas asiasi nyt kuntoon, sillä sinä lähdet pois tästä elämästä. Olemmeko me siihen todella valmiit? Sehän saattaa sattua milloin vaan. Minä olen miettinyt omaa elämääni ja jos te olette lukenut sitä Kotkan poika-kirjaa, niin siinä olen jotakin kertonut. Mutta olen esimerkiksi miettinyt joulujani. Olen 3 kertaa ollut sairaalassa joulun aikana. Oletko koskaan ollut? Se on aikamoinen kokemus. Viimeksi olin siellä teho-osastolla HYKSissä, kun pulssi löi 150. Keuhkoveritulppa. Mutta sieltä on selvitty. Jumala antoi minulle lisäaikaa. Mutta sitten myöskin on näitä onnettomuuksia, että olen aivan varma siitä, että enkeleitä on olemassa. Aivan 100-prosenttinen. Muuten en olisi koskaan selvinnyt hengissä. Jo lukioaikana ajoimme kovan autokollarin silloin jouluaattona, kun olin siellä. Ja lensin autosta melkein sillan kaiteita vasten ja pää oli linja-auton pyörän alla melkein siinä. Ja kaikki luulivat, että nyt tolle pojalle on käynyt huonosti. Mutta edes kädet loukkaantuneet, saatoin soittaa sairaalassa siellä kitaraa ja laulaa. Ja vieläkin joku vielä muistaa. Oli monta viikkoa siellä. Siis Jumalan varjelus, se on todellista. Ja kun me olemme Jumalan lapsia, niin mikä valtava etuoikeus meillä on. Jumalan enkelit ovat todellisia olentoja ja meille sanotaan hebrealaiskirjeessä, että hän on lähettänyt meitä palvelemaan nämä enkelit tai kaikkia niitä, jotka saavat autuuden periä. Se on sellainen sanonta. Ja kaikkein tärkeintä minusta meille nyt tämän vuoden alussa on olla varma siitä, että me olemme pelastettuja, jospa tänään vaikka kuolisimme. Oletko sinä sitä? Se riippuu ihan siitä, mihin sinä tämän pelastuksen perustat. Täällä maailmassa kristinuskon pariin on tullut niin sanottu tekojen kautta pelastumisoppi salakavalasti. Me mittaamme pelastusta tiedoillamme, taidoillamme, teoillamme. Tiedättekö, jotkut kärsivät siitä, että eivät pääse Jumalan palvelukseen, koska pelkäävät, että jaha, minä menetän tuon uskoni ja pelastuksen. Ei. Se ei ole Jumalan palveluksessakaan käymistä, vaikka se on hyvin tärkeää, että usko säilyy. Se vahvistuu Jumalan palveluksessa. Monet ajattelevat, että jos en minä ymmärrä evankeliumia oikealla tavalla. Minä olen ollut, en tiedä oletteko te niin, tällaisen liikkeen parissa, joka puhuu, että jos ei ymmärrä kolmiyhteistä Jumalaa tai ymmärtää sen väärin, niin ei voi pelastua. Siis sanotaan, että jos opetetaan, että on kolmiyhteinen Jumala, niin ei voi pelastua. Vasta tuossa Jumalan palveluksessa viikon loppuna tuolla televisiosta tuli, hyvin usein sanottiin Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeä. Kuulkaa, ei tällaisiin asioihin voi perustaa pelastusta. Mikä on meidän pelastuksemme perustus? Jeesus Kristus ja hän on tie, hän on totuus. Hän on elämä. Meidän pelastuksemme perustuu siihen, että me uskotaan Jeesukseen. No mitä meidän pitäisi uskoa Jeesukseen? Mitä asioita? Aivan varmasti se, että hän kuoli meidän syntiemme puolesta. Hän kuoli sinun puolestasi, minun puolestani. Ei vähän kuollut, vaan hän sovitti ne synnit. Ja sitten hän myöskin eli elämän, joka kelpaa vanhuskaalle Jumalalle ihmisenä. Hän eli tämän elämän. Ja täällä Johannes kirjoittaa 3. kirjeessä, en mä tiedä, oletteko koskaan lukeneet, minusta hyvin sattuvat sanat, ja se on hyvä toivotus näin vuoden alussa meille kaikille. Hän sanoo näin, rakas ystävä, toivon, että sinulle kuuluu joka suhteessa hyvää ja ole terve. sisäisesti hän sinulle kuuluu hyvää. Mielenkiintoinen sana. Hän sanoo, että mä toivotan, että sinulle kuuluu hyvää, mutta sitten hän päättää, että sisäisesti hän sinulle kuuluu hyvää. Meillä uskovilla on hyvin tärkeä asia, että meille kuuluu se sisäisesti sitä hyvää. Ei vain ulkoisesti, mutta terveysasioissa yleensä aina puhutaan vaan kehon terveydestä, ruumiin terveydestä. Ja sanotaan, muuten jos nyt tuo ovi tuolla aukenisi ja siellä tulisi pyörätuolissa ihminen tänne meille keskuuteemme, niin eikö olisi helppo sanoa, että siinä tulee sairas ihminen, eikö ole? Mutta hän saattaa olla terveempi kuin yksikään meistä kokonaisterveydeltään. Mitä Jeesus piti kaikkein tärkeimpänä asiana tässä näissä terveysasioissa? Ajatelkaa, hän paransi 70% toimintansa aikana vain sairaita. Siis Raamatussa on paljon tätä parantamistoimintaa. Mutta hän piti tärkeänä, kun sairaita parannettiin, mitä asiaa? Niin, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. On annettu anteeksi, kun olet uskonut. On hyvin tärkeää, että meitä ei erota Jumalasta synti. Ja Jeesus on sovittanut kaikki synnit. Paholainen kiusaa meitä niillä synneillä, joihin me aina lankeamme monta kertaa. Täällä Johannes kirjoittaa, jos joku sanoo, että hän oli syntiä tehnyt, hän on valehtelija. Ja totuus on hänessä. Ja paholainen kiusaa näillä synneillä, mutta muista, nekin on jo sovitettu Golgatan ristille. Nekin on anteeksi annettu Jeesuksen toiminnan kautta. Johanneksen evankeliumin 1:29, Johannes Kastaja näki Jeesuksen tulevan luokseen. Hän sanoi, katso Jumalan karitsa, mitä hän tekee, joka ottaa pois maailman synnit. Monet eivät oikein usko, että se ei onnistukaan koko hommassa. Mutta hän otti ne pois. Ja paholaiselta meni nyt valta syyttää meitä, meidän virheistämme ja puutteistamme. Mutta paholainen saa eksyttää meidät epävarmuuteen tässä asiassa, että hyväksyykö se Jumala minut vai eikö, vaikka minä olen ottanut Jeesuksen vastaan. Ja tämä on nyt tärkeä asia. Oletko sinä ottanut Jeesuksen vastaan ja hänen pelastuksensa? Oletko sinä sanonut Jeesukselle sen sanan tahdon? Mä olen käyttänyt monta kertaa tätä esimerkkiä, mutta kun se on niin hyvä, niin kerron teille vielä. Mä olen 10 aviopareja vihkinyt. Ja tiedättekö, jos mä muistan, mä olen ajatellut näin, että kun tehdään liitto, avioliitto, niin siinähän täytyy molempien sanoa tahdon, eikö niin? Nyt jos sanotaan, siinä oli monissa kirkoissa, morsiamen suku istuu toisella puolella ja sulhasen suku toisella puolella. Nyt minä kysyn tältä sulhaselta, että tahdotko sinä ottaa tämän? Ja sulhanen sanoo, että kyllä minä otan. Ja näin sanoo Jeesuskin, kaikille meille. Hän haluaa meidät. Mutta sitten jos mä kysyn morsiamelta, ja morsian ei vastaa, mutta se suku sanoo, että se on hyvä mies, kyllä se tahtoo, antaa mennä vaan. Mutta tämä morsian ei itse, joka kuvaa seurakuntaa, se kuvaa meitä. Ei sano, että minä tahdon, niin en minä voi vahvistaa ja julistaa tätä avioparia mieheksi ja naiseksi. En voi. Laki jo kieltää sen. Se täytyy tulla molemmilta, eikö niin? Ja nyt on hyvin tärkeää meille tämä uskossa, että me sanotaan Jeesukselle, minä tahdon. Riittääkö se? Vai mitä täytyy muuta tehdä? Pitääkö sen, kuulkaa sen morsiamen, todistaa siellä häätilaisuudessa, valtava lista asioita. Minä osaan tuota. Minä osaan tuota. Minä osaan ommella miehelleni housut.
Minä osaan tehdä sitä. Minä lupaan tehdä tuota ja tätä ja tätä. Ja sitten jos hyväksytään, niin sitten, no, ehkä sinut nyt hyväksytään. Kuulkaa, se riittää se, että minä sanon, minä tahdon. Me ollaan kaikki ansiottomia palvelijoita Raamatun mukaan. Me ollaan kaikki, minkä kautta me pelastutaan? Mitä se Paavali sanoi efesolaisille? Armosta te olette pelastetut, minkä kautta? Uskon kautta, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Mikä se pelastus on? Se on Jumalan lahja. Saitko sä yhtään joululahjoja? Kun sä sait, niin maksoit sä niistä jotakin jälkeenpäin. Kuulkaa, lahja ymmärretään väärin monta kertaa. Ja se koitetaan korvata. Eikö koiteta? Kyllä meitä on ihan asia, että me ollaan saatu pelastuksen lahja ja se on saatu ilmaiseksi. Siitä ei tarvitse maksaa mitään, mutta paholainen ei anna meidän ymmärtää näin. Kyllä sinun täytyy maksaa tuommoisesta lahjasta. Ja sitten hän ahdistaa meitä ja tekee meidän uskon elämämme vaikeaksi. Mutta me voimme joka päivä luottaa siihen, mitä Jeesus on kerta kaikkiaan tehnyt meidän puolestamme. Mä aina tykkään tuosta laulun vanhasta virrestä, joka aamu on armo uus. Miksi huolta siis kantaa? Varjot väistyy ja vajavuus Herran voimansa antaa. Täällä Tiituksen kirjassa nyt on mielenkiintoinen asia nyt tälle vuodelle ja mä toivon, että joskus luette ajatuksella, mitä täällä Paavali kirjoittaa Tiitukselle. Hän oli uskova ja hän sopisi hyvin sinulle ja minulle. Tiituksen kirjan toinen luku kirjeessä, luetaanpa vaikkapa jakeesta 11. Hän kertoo, Tiituksen antaa paljon ohjeita tässä alussa, luvun alussa, ja kehottamaan ja tekemään ja puhumaan tervettä ja vakuuttavaa sanaa. Ja niin edelleen. Ja sitten, eikä varastella mitään, ja tässä on hyviä ohjeita, mutta sitten hän sanoo näin, ja 11. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot, ja elämään hillitysti, oikeamielisesti, ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa, kun odotamme autuaan toivomme toteutumista suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme, lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää. Mä en tiedä, mitä sä ymmärrät rakkaudella, mutta kreikan kielessä on 4 sanaa, jotka sanovat rakastaa ja rakkautta. Ja tämä maailma kuitenkin tulkitsee hyvin yksipuolisesti tämmöistä rakkaussanaa ja yksi sana on se niin sanottu eros, eli erotiikka. Mutta se sana, jota Jumalan rakkaudesta käytetään ja rakastamisesta häneen, on sana agape. Agapeettus on rakastettu. Ja se rakkaus on tällaista kokonaisvaltaista Jumalan rakkautta. Se ei ole sellaista pinnallista. Ja ei ole suurempaa rakkautta kuin se, että Jumala antoi oman rakkaan poikansa, ettei yksikään meistä hukkuisi, vaan me saisimme ikuisen elämän. Sä voit luottaa nyt siihen, mitä Jeesus teki sinun puolestasi, ja jos sä kerrot Herralle, että
tässä minä taas olen. Ota minut vastaan. Anna minulle minun tämänkin päivän aikana tekemät vääryydet anteeksi, niin hän aivan varmasti tekee sen. Sillä Raamattu sanoo, että Herra on upottanut meidän syntimme minne. Minne hän on upottanut? Meren syvyyteen. Kuinka syvä on se kaikkein syvin kohta meressä? Muistatteko? Kuka? 10 kilometriä. Joo, se on, yli, se on 11 kilometriä joku, mikä 600 metriä vai mitä. Te voitte tarkistaa sen. Mutta kuulkaa, jos sinne upotetaan jotakin, niin se on aika vaikea onkia takaisin. Paholainen haluaa onkia kaikki asiat. Käytännössä Johannes antaa tällaisen neuvon, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhuskas, ja hän antaa synnit anteeksi, ja te mitä tekee? Puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Mä pidän tuosta kertomuksesta, jonka Martti Luther on joskus kertonut, suuri uskonpuhdistaja. Hän kertoi, että eräänä yönä hän oli siellä Wartburgin linnassa ja paholainen kiusasi häntä. Hänet hän vietiin turvaan. Paavi oli uhannut, että jopa polttaa, niin kuin Johanna Hus oli poltettu roviolla, niin sen Worpsin valtiopäivien jälkeen niin Lutherkin uhattiin viholliset, että viedään sinne ja hänet poltetaan, otetaan vangiksi. Ja niinpä ystävät pelastivat hänet sellaiseen Wartburgin linnaan ja siellä hän vietti suojassa elämänsä. Mutta paholainen kiusasi häntä valtavasti. Ja hän kun siellä oli rukouksessa omassa huoneessaan, niin paholainen oikein tuli hänen luokseen ja niin kuin tuli ja kiusasi häntä, niin hän oli näkevinään se paholaisen, hän kirjoitti jotakin, hän otti mustepullon ja heitti oikein sitä paholaista. Mene pois, Jeesuksen nimessä. Eräänä yönä hän kertoo, paholainen tuli hänen luokseen, hän oli iso semmoinen kirjakäärö mukanaan. Ja sanoi, että mä tulin sua tapaamaan, Martti, tohtori Martti. No, mitä tuossa kirjakäärössä on, kysyi Martti Luther. Siinä on sinun syntejäsi. Se on täynnä, sisältä ja päältä. Ei minun syntä, kyllä on. Katsopa itse. Ja niinpä se paholainen avasi sen ja Martti Lutteri joutui tunnustamaan. Kyllä, mä olen, ne on mun syntejäni. Onko tässä kaikki, kysyi Martti. Ei ole, ei. Ja paholainen tuli ja otti toisen kirjakäärin. Ja sekin oli täynnä kirjoitettu syntiä. No onko tuossa, ei ole. Ja toi vielä kolmannen. Sitten hän sanoi, no tässä nyt on kaikki sitten. Martti oli vähän aikaa miettiä ja sitten hän sanoi, kuule, tunnet sä Raamatun? Totta kai minä tunnen, sanoi paholainen. No niin, katsopas sieltä ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisestä luvusta. Ja luet sieltä 7. jakeen. Paholainen sanoi, mitä? Mitä siellä sanotaan? Täällä oikeastaan 6. voisi jo lukea tämän. 1. Johanneksen kirjeen 1. luku 6-7. Täällä Johannes kirjoittaa, jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme emmekä seuraa totuutta. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jeesus sanoi, minä olen maailman valo. Ja valossa vaeltaminen merkitsee luottamista ja uskomista Jeesukseen. Lutteri sanoi paholaiselle, hei, onko sulla punakynää mukana? Tässä sanotaan, että Jeesuksen, Kristuksen, Jumalanpojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Vedäpäs henkselit kaikkien näiden minun syntieni yläpuolelle, koska Jeesuksen veri on puhdistanut ne kaikesta synnistä. Ja niin täytyy paholaisenkin tehdä. Meidän tämä usko on luottamista. Ja mä ajattelen nyt näin uuden vuoden alkaessa sanoa teille kaikille, että kun me lähdemme matkaan Jeesuksen kanssa, joka aamu luottaen siihen, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Niin, jos me satumme vaikkapa potkaisemaan tyhjää, niin kuin sanotaan, lähtemään pois tästä elämästä, niin me olemme aina valmiit. Meiltä ei vaadita mitään muuta, että me luotamme tähän Jeesukseen ja hänen vuodatettuun verensä meidän tähtemme. Minkä tähden me joskus teemme tämän pelastuksen riman niin korkealle, että ihmiset eivät pääse sinne? Me viittaamme johonkin tämmöisiin tekoihin ja ymmärrykseen ja muuhun. Mutta sana sanoo, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, hän pelastuu. Siis jos me luotamme, että uskomme tähän Jumalan suureen rakkauteen, niin on valtavan ihana seurata myöskin hänen käskyjään. Jeesuksen ies ei ole painava, se ei ole raskas, koska me tiedämme, että hän on jo sovittanut meidän syntimme, hän on pelastanut meidät. Ja koko Raamattu kertoo tästä, ja tehän tiedätte tämän Jesajan kirjan 53. luvun. Siellä sanotaan selvästi, hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Hänet on runneltu meidän pahaintekoimme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, jotta meillä rauha olisi. Ja mitä me olemme, on tapahtunut. Hänen haavojensa hinnalla kautta me olemme parannetut. Jos sinä olet parannettu Jumalan silmissä, niin eikö se aiheuta sanan hallelujaa? Tämä on sitä luottamista ja uskomista. Se on ihana asia. Ja me niin hyvin usein vain epäilemme sitä, koska me näemme omat puutteemme ja virheemme. Ja Jesajan kirjan ensimmäisessä luvussa Jumala sanoo, että käykäämme oikeutta. Käykäämme nyt oikeutta, että teette sitä, mikä on väärin, mutta tulkaa nyt minun luokseni. Vaikka teidän syntinne olisivat mitä? Veriruskeat, miksi ne tulevat? Vai ja lumivalkoisiksi? Minä annan anteeksi, jos te käännytte ja tulette minun luokseni. Minkä perusteella? Sen perusteella, että minä rakastan teitä. Minä hyväksyn teidät, koska te turvaatte Herraa Jeesuksen Kristuksen. No niin, älä anna paholaisen pettää sinua näillä tekojen kautta pelastamisopilla. Minulla joskus joku on sanonut, että no, sä koitat pelastaa itseäsi, kun sä hyväksyt tämän raamatullisen sapatin. Sen tähden tämä kirkko on, me olemme täällä kirkossa lauantaina, koska Raamattu ei mistään muuta lepopäivää kerro. Se on tullut myöhemmin tämä sunnuntai. No niin, ihmisten tahdosta. Niin tiedättekö, mitä mä olen vastannut? En minä sen tähden, kuulkaa, pidä Jumalan käskyä, että mä pelastuisin. Vaan minkä tähden mä pidän? Koska minä olen jo pelastettu. Se on seurausta tässä asiassa. Ei se ole, että minä sen kautta jotain yrittäisin tikapuita taivaaseen tehdä. Jumala auttakoon meitä ja antakoon meille uskoa tämän vuoden aikana. Ja se usko tuo mukanaan todellista terveyttä. Ja suunnittelin pitää ihan toisenlaisen puheen teille, mutta Jumala nyt ohjas näin. Ja Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Ja seuraavassa puheessa mä kerron teille sitten enemmän tästä terveydestä, todellisesta terveydestä Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Amen.